Minu muusika.
Tänase saate külaline on koorijuht ja muusikaõpetaja, kelle käe alt on olevistes läbi käinud mitu põlvkonda laululapsi, Varje Soon. Tere tulemast saatesse!
Tere!
Küsija rollis on Kaie Kant ja helipuldis tänase saate toimetaja Mare Pihlak. Meie tutvus sinuga on päris ammune. Aga enne kui hakkame lahti rääkima sinu lugu muusikaga, siis luba küsida, sinu muusika, mis see on? Kas muusika, mis sünnib sinu kätte all, või muusika, mille esituses sa oled osaline, või sinu töö ja sinu hobi ühtlasi, või muusika sinu plaadiriiulitel, mida kunagi pole aega kuulata, või hoopis midagi muud?
No, minu jaoks on kõige rohkem muusika, kus me praegu olemegi pereraadio, minu muusika. Minu muusika valik on see, mida pereraadio valib. Kui ma olen kodus, käib pereraadio, kui ma sõidan autos, käib pereraadio ja sealt kuulen ka neid lugusid, mis ise olen nii lastega kui kooridega salvestanud. Aga mulle meeldib ka väga klassikaline muusika.
Ja küllab me tänase saate jooksul saame pilti sellest, mis on sinu muusika. Kuuleme muusikat ja siis läheme edasi.
Ma tõusen tuhast üles ja lähen isa sules jälle edasi, vaikselt edasi. Mis oli see jäänud maa, see jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Kõik viha, kõik raevu, ma peidan su.
Me kuulsime Piret Ripsi laulu Ma tõusen tuhast üles, esitas oleviste segakoor Maarja Vardja juhatusel ja solist oli Hendrik Soon.
Varje, räägi hakatuseks oma perest.
Minul on väga tore pere. Abikaasa Erma Soon, kes väga armastab mind ja on väga hoolitsev ja mul on kolm poega. Hendrik Soon, Priidik Soon ja Edvard Soon. Nüüdseks on juba neid poegasid rohkem, need on lapselapsed. Neli lapselast poega ja väike Edvardi tütar Noora. Ma olen juba päris tükk aega abielus olnud, 82. aastast. Nagu öeldud, mul on kolm poega ja kõik nemad armastavad muusikat, on õppinud muusikat, tegelevad ka praegult nii muusikutena kui ka kõik õpetajatena. Et öeldakse, et kui on ema muusikaõpetaja, siis ka pojad valivad sama tee. Ma täitsa imestan, et nad hoiavad kas või 4-5 õpilast endal, et ikka olla ka õpetaja.
Paljud tunnevad sind kui Varjet kui koorijuhti, aga teisalt paljud jälle tunnevadki sind kui Hendriku Priidiku ja Edvardi ema. Kuulame muusikat ja siis läheme ajast tagasi ja hakkame rääkima sinu lapsepõlvest.
Marje singi tänage ja hoovat ja esitab Kohila koguduse kauaaegne pastor Kaljo Raid.
Sinu esimene lapsepõlve kodu oli Kohilas. Räägi sellest kodust ja sellest muusikast, mida sa said kaasa.
Kohila kogudus, nagu teada, oli väga musikaalne kogudus. Ma mäletan väiksena juba neid suuri koore, mis seal olid ja pillimehi ja see jättis erilise mulje mulle. Pastor Kaljo Raid väga armastas muusikat. Nagu kuulsime, ta ka ise laulis, Tevre Plaat tema laulusid. Ja tema õpetajaks ja klaverisaatjaks oli Marje Sink.
See esitus oli ju ka Marje Sinkiga.
See oli ka Marje Sinkiga. See ongi neil koos tehtud aastal 1969, kui mina olin siis 5-aastane. Ja seda aega ma päris hästi juba mäletan, aga ma päris väike olin. Siis Marje Sink käis väga palju meie kodus, sest oli mu ema risti ema ja rahvas räägib, et tema õpetas mind nii klaverit mängima kui sibulat sööma. Kaljo Raidist peaks veel seda ütlema, et ta alati nii usaldas, nii lapsi, kui me ka juba noored olime. Alati ta küsis, kas sul on laulu, mida laulda või esitada. Ja juba väiksest peale meid pandi Kohila kogutuse keskel laulma seal ees. Et olid ajad, millised olid, mina mõtlen nüüd tagasi, aga meie pühapäeva kooli koor küll laulis ees seal. Mu ema samuti armastas laulda oli seal Kohila kogutuses ja isa laulsid mõlemad kooris. Ja eks me olime ka seal proovides siis ikka kaasas. Me elasime hästi lähedal palvemajale, kenas kahekorruselises majas, et siis käis palju inimesi meil kodus ka ja oli nagu huvitav.
Ja kus siis tuli see sinu soov minna muusikakooli ja hakata pillimängu õppima?
Sellega oli tõesti huvitav lugu, kuigi meil oli üks eriline hiisi klaver, mis ongi täitsa ainulaadne Eestis, kuna vanaema elas Saalemi koguduses ja tema sein oli täpselt nii pikk, kui see klaver on laius, siis tehti täiesti eriline klaver. Seal on paar klahvi isegi vähem. Meil kodus mängiti alati, vanaema mängis ja isa armastas mängida klaverit, kuigi tema oli täitsa ise õppija nii viiulimängus kui klaverimängus. Mina olin küll esmaseks klaverisaatjaks oma õel, nagu lapsed ikka klimberdavad klaverit. Noodi panime ette ja õde pidi laulma, mina olin ikka klaverisaati alati. Aga kui ühel päeval ikka vanaema ja vanemad ütles, et kui oled, sa peaks ikka hakkama nüüd õppima, tuleme õpetame, siis ma muutsin väga tõrksaks, sest mulle tundus, et nemad nagu ei ole profid õpetajad. Ma ei tea, kus ma võtsin selle mõtlemisega või ma kartsin nagu kõiki uusi asju, igal juhul ma õppida nagu ta ei tahtnud algul klaverit. Ühel päeval öeldi, et meil on vaja selgeks õppida üks laul ja see oli uhkesti. Ja siis üks tüdruk, ma olin maakoolis seal veel, tema tuli tähtsalt klaveri taha ja kohe mängis seda. Siis mul hakkas küll nii kahju tunne, et miks mina ei oska. Ja läksin koju, kohe võtsin sealt ühe lauliku ette ja esimeseks looks võtsin küll on kena kelguga. Ise pusisin, hakkasin kohe kahe käega mängima sealt peale, ikka mina mängisin kahe käega. Selline oli minu algustee muusikas.
Ja kuidas sa siis muusikakooli sattusid?
Me vahetasime elukohta, läksime Raplasse elama. Seal oli juba rohkem võimalusi. Oli nii laste muusikaklass kui muusikakool. Koolis öeldi, et kas keegi soovib klaverit õppida, et siis võib minna õpetaja Liidia Maaseri juurde. Ma olin kuulnud küll temast nüüd hirmu jutte. Ennem oli äkki mu onu õppinud tema juures. Aga ma ikka julgelt siis läksin sinna Viljandi maanteele, kus tema kodu oli, tema andis tundi oma majas ja läksin väriseva südamega mäletan ja ütlesin, ma soovin klaverit õppida. Ja läksin siis koju ja ütlesin oma vanematele ka, et nüüd on lugu nii, et ma läksin klaveriklassi. Mõne aasta ma olin siis seal muusikaklassis ja hiljem läksin laste muusikakooli üle.
Sinu varasesse lapsepõlve jääb üks sündmus, mis on ilmselt sinu elu väga mõjutanud. Sa olid esimese klassi tüdruk. Ja sinu emaga juhtus õnnetus. Su ema jäi pimedaks. Ja sellest alates oled sa olnud tegelikult juba väikse tüdrukuna oma ema silmadeks ja käteks.
See oli jah üks väga paha õnnetus kiigega, et mina kukkusin tegelikult kiige pealt maha. Ma ei tea, kas ma tahtsin tivolit ehitada või vedasin ühe kasti kiige peale ja ise ronisin kasti, et siis oli nagu põnevam. Ja see kast lõikas minu otsaesise katki. Aga sellega on ka minu esimene valve kuulmine. Kui ma ennast nägin peeglist, ma jooksin ise tuppa sealt, ma ei tea, mis moodi. Siis ma küsisin ema käest ka, et mis minust saab, et kas ma suren ära. Ema ütles, et palveta. Ja tõesti ma esimest korda palvetsin oma sõnadega. Ja see oli nii suur ime, mis juhtus. Et kui me haiglasse jõudsime, kiirab ei olnud saata üks veoauto mind viis ruttu Raplasse. Siis arstid niimoodi lõid kahte kätt kokku, et pea aav ja verdi tule. Ja selle minuga juhtunud õnnetuse tagajärjel kaotas ema nägemise, kuna ta oli üsna hiljuti tulnud kae operatsioonilt Tartust ja ta ei tohtinud kummardada, aga ta kõik unustas selle ära ja hakkas mind abistama kiiresti. Eks ta on teistugune elu selles suhtes olnud, aga no, et saime tragimaks ka võibolla, miks vahel niimoodi segamine elu lüüakse, seda teab jumal.
Nii, te olete läinud elama Raplasse ja... Sellel ajal hakkas Raplas kujunema kogudus ja sinust sai sealt üsna pea klaverisaatja ja mida kõike veel.
Algusaastad läksid ilusti Kohilas ja seal oli nii kerge, et kõik muusikatöö käis ja aga siis läksime Raplasse ja siin meil tekis muidugi omaaegsete lastega ja noortega juba nüüd omavaheline võistlus ka natukene Kohila noortega ja lastega, kuidas laulda ja kuidas mängida. Aga sellega on ka üks huvitav lugu, et esimest korda, kui ma pidin siis klaverisaatja olema, õppisin viis laulu ära, kõik nimekirja andsin pastorile, mis mul õpitud on. Ma alles teises klassis siis, kui õppisin. Ja siis kõik läks ilusti, ma isegi ei ajanud ühtegi lugu sassi. Aga siis, kui tuli viimane üldlaul, vanasti oli nii, et viimase salme ajal tõusis kogudus püsti. Ja ma ka automaatselt tõusin püsti kohe, kui viimane salme käis käime. Siis millal ma siis jälle selle noodi kätte sain ja siis mul oli ikka väga piinlik. Tänaseni mäletan seda. Et siis ma pidin uuesti istuma klaveri taha ja siis otsima järje üles. Ja, et see oli väga piinlik moment minu esimene klaveri saatmine.
Sinu muusikaõpingud Raplas said varsti läbi ja sinu põhikool sai läbi. Ja kust tuli siis see mõte, et minna edasi Tallinnasse muusikakooli?
Mul on jäänud üks väga soe mälestus oleviste noortekoorist, kes külastas Kohila kogudust. Üsna mitmeid kordiga, see oli esimu kord, kui ma sinna läksin ja siis see oli selline elamus, kui nad laulsid spirituaale. Ja juba sellest ajast ma hakkasin tegelikult kodus käima peegli ees ja dirigeerimist harjutama. Ma mäletan, et see oli midagi nii teistugust, kui sinna maani oli lauldud. Ja et nad olid kõik noored ja hästi ilusad ja sellest tekis nagu selline esimene juba igatsus. Ja ma väga tahtsin ka laste koori hakata juhatama, et sinna Kaie olid ühe huvitava kooriga Kohilas. See oli laste koor Viljo Liigi juhatusel. Ja siis mul jäi ka nii kiusatus, et see oli nii äge koor, mutta sinna mõtle, kui mul oleks ka ükskord selline laste koor, kolm rida ja...
Me tulime Hiiumaalt, aga me laulsime koos Kohila lastega. Kas sind ei olnud seal kaasas laulmas?
Ei olnud, et ma olin Raplas, aga me läksime kõik kuulama, et see oli niisugune
ja meil oli seal
maakonnas kuulda kohe, et tulete.
Seal oli pille ja see oli vahva. Ja ma olen mõelnud tagant järgi, et see aeg, et kuidas nad julgesid rahva ette tulla sellise laste hulgaga.
See oli huvitav, et seal Kohilas võisid lapsed jah laulda niimoodi. Aga noored näed, tulid Tallinnast, siis Kohilas sa ikka laulda. Seal oli ikka toetav keskkond.
Selle ajaks, et lastelaulu meil kuulata ei ole, aga kas kuulame ühe spirituaali?
Kuulame nüüd spirituaali, kuule, kes koputab su sees. Esitavad need endised noored, oleviste vilistlaskoor. Aga kui mina kuulasin, siis nende hääled on ikka nii noored.
Kuule, kes koputab su sees,
Oleme jõudnud siis aja sinna maale, et sa oled otsakoolis õppimas.
1979. aastal ma nägin laste muusikakooli seina peal, et algavad ettevalmistuskursused Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis. Kuna seal oli ennem õppinud ka Kaia Väljamäe, kes Raplas koori juhatas meie väikest koori, ja siis mul tekkis huvi. Ja tuli välja, et selleks ei peagi ennem laste muusikakool lõpetatud olema, sest ma olin ju nii hilja alustasin õpinguid, et mul ei olnud veel muusikakool läbi. Väriseva südamega mäletan, et tulime koos tänasel päeval väga kuulus inimene Riina Roosega, kes on Linnateatri muusikajuht. Tulime siis kaheksi maalt, sest tema esimene küsimus oli otsakoolis, kas siit saab konservatooriumis seljem. Siis öeldi, et kõigepealt peate ikka siia sisse astuma. Ja siis hakkaski tõsine töö, sest kuna paar aastat oli muusikakoolis ju ka alles puudu, et oli vaja palju solfetsot ikka harjutada, et sinna sisse saada. Ju siis Jumal ikka tahtis, et saaks sisse, ma panin ka nii selle ikka palves väga palju kordi Jumal, et mulle meeldis ka väga matemaatika ja füüsika ja ma olin kahe vahel, et kumb ala see ikka parem on, aga tõesti koorijuhtimisklassi ma sain sisse. Miks ta oli veel väga tore kool oli see, et üks põhjus, miks ma sinna tahtsin minna, et ma teadsin, seal on palju ustlikke. Oma koolis oli siiski päris raske olnud, kuigi mu pinginaaber Eda Roosima oli mul suureks toeks ja me ikka üksteist toetasime ja meie noored käisid ka kõik Rapla keskkoolis. Siiski ma teadsin, et Otsa koolis on tõesti palju ustlikke ja teine asja oli see, et mul ei meeldinud väga õmmelda. Mul meeldis, aga ma arutasin rohkem kui õmblesin ja siis ma vaatasin, et Otsa koolis ei ole õmblustunde. Seal ma sain kohe ruttu tuttavaks Elo Toodoga. Paide koguduses ta ema oli minu isaga ühes ja samas koguduses olnud ja siis kuidagi ma sain teada, et Elo on ka seal ja nägin teda vist mingi veel laulupeajal ja siis ma hakkasin taga sõprust looma, et noh, meid ikka ema ja isa tuttavad ühest kogudusest ja juhtus selline lugu, et ükskord sõitsime linna ja see oli väga tugev käsk mul südames, et sa pead Elo kutsuma täna metodisti kirikuse. Seal oli üks väga suur muusika õhtu, et Marju Kuut laulis ja Rein Mets ja Kadri Unt ja kes seal veel olid. Ja siis ma niimoodi võitlesin lõpuni Tallinnani välja rongis, et kas ma kutsun teda või kutsu, et äkki siis enam ei sõbrusta minuga. Ja enne kui Tallinnasse jõudsime, ma tegin selle otsus ära, ütlesin, et Elo, ma kutsun sind täna metodiste kirikusse. Ja Elo andis oma elu selle samal õhtul kohe. Jumalale.
Ja tegelikult sellest tulid sul koolis päris suured pahandused.
Seda, jah, ma sain ise veel, nii kui hiljem teada, päris täpselt ei mäleta kõik, aga ma mäletan seda, et Elo oli nii õnnelik ja rõõmus ja ju siis oli ka mingid nuhid, kes teab, et Elo kutsuti õigepealt siis direktori juurde ja küsiti, et kes siin kutsus kirikusse. Ja siis Elo ütles kohe paha aimamatult, et Varje Elend kutsus. Ja meie kallistädi Tulli Vilgo Linask oli meie klaverisaatja dirigeerimistundides ja ta ütles mul lõpupäeval emale isale, et küll ma võitlesin palju, et Varje kooli ei. Küll on hea, et ma seda ise ei teadnud, et see olukord nii tõsine oli. Et siis võibolla oleks tulki õmbluskooli minna.
Sina olid otsakooli sees ja siis tuli mina otsakooli ja nii naljakas. Me olime vist mõned korrad kohtunud ja tere öelnud ja kui me kokku saime, me olime nagu vanad tuttavad ja nii turvaline oli tulla, et Varje oli ees ja ma sattusin sama õpetaja juurde. Ja kui sa meenutasid, et sa mäletad mind esimest korda sellest Hiiumaalaste kohilas käimisest, siis tegelikult enne seda otsakooli on mul ka üks sündmus, kust ma sind mäletan. Meie eelmine lauluraamat evangeelsed laulud oli saanud valmis ja selle noodid olid saanud valmis. Need noodid tulid oluliselt hiljem. Ja oli Nõmme palvemajas üks muusikute koorijuhtide üritus, kus nagu esitleti seda noodiraamatut ja seal tädi Tulli, kellest sa rääkisid, siis palus kõigil üles märkida trükivead, mis seal raamatus on, et kõik parandaksid ära need vead. Ja mina sattusin sinna sellepärast, et ma käisin olevistes koorijuhtide kursusel ja sellel korral siis meie õppepäev oli siis ka seal. Tutvustati neid laule ja lauluraamatuid ja siis Tulli ütleb, et ja Varje, sina tule nüüd mängi ja meie laulame. Ja siis ma vaatasin alt üles. Ja ta julgeb minna ja tal ei lähegi sassi. See oli see kord, kus ma siin tegelikult nagu teadlikult kohtusin sinuga, aga kuna sina oled nii hea suhtleja, siis sina ütled kõigile tere, siis otsakoolis võtsid sa mu vastu nagu vana tuttava.
Nädala sees ma olin siis kohe Tallinnas, algul vanavanaema juures, hiljem olime Eloga tema vanaema juures. Ja iga nädalala lõpus siis reedel ma sõitsin Raplasse. Reede õhtuti oli nagu tänapäeval ka noorte õhtu siis. Meil oli ta bändi proov. Siis me olime seal valvemajas ka samuti mitu tundi, kõik pillid, mis siis aga võtta olid. Mandoliinid olid kitarrid kõik koos ja korraga vahel saime mõne trummari ka, kui välja sõit oli. Minu isa oli meil autojuhiks, ükskord käisime isegi Mustvee koguduses oma vana Sappo Roosetsiga ja sinna mahtusid kõik meie lauljad, 7 inimest, sinna mahtus terve see trummikomplekt. Ma ei tea, kuidas nad mahtusid, aga nad mahtusid. Sellel ajal oli ka nii, et nii kui ma ennem ütlesin, siis olid nüüd natuke võistlused oma vahel. Oli piiblipäevadel, bändid astusid üles ja kui me sattusime Kohilasse, seal oli koori aastapäevad. Jälle pastor Kaljuraid küsis, et kas Raplanurtel on ka midagi. Mina olin just oma teada kirjutanud valmis rock-ooperi, siis me võtsime kõik oma need elektrisabadega pillid välja ja seal samal uhkel koori aastapäeval julgesime oma rock-ooperit esitada. Hiljem ma kuulsin küll, et üks koorijuht oli jälle, et pullid küll jooksid metsa. Aga no ega me sellest vist ikka elast heidutada ennast, et küll me edasi tegime. Kuigi me vahel saime küll natuke siis sellist tagasisidet, et ega see bändi muusika nüüd see õige ei olnud, aga peab ütlema suure südamesoojusega, et pastor Kaljuraid tema kiitis ikka ja see julgustus oli vajalik tuleviku eluks. Aga pühapäevit oli meil kooriproov, siis meil oli ka kooriproov nii see on, et ma sain ka juba natukene kätt proovida. Ma rohkem tongsisin klaverit, ma olen jäänudki selliseks koorijuhiks, kes armastab klaverit mängida ja peaga juhatada siis ikka. Ja Raplas ka sai niimoodi toredaid laule, mis olid juba Kaia Väljamäest jäänud meile koorile. Ja jõu siis ma sain vahel mõnda uut lugu ka. Üks väga südamelähedane laul on sellest ajast Risti ilu. Ja seda esitab meie Oleviste vilistlaskoor, kellega me oleme kõik mingit pidi seotud.
Thank you.
Minu muusika.
Tänases saates ajavad juttu koorijuht ja muusikaõpetaja Varje Soon. Teda küsitleb Kaie Kant. Kuna Varje, sa oled mulle nii lähedane inimene, siis ma meenutan seda, mis sai ajas edasi. Mina olin lõpetanud esimese kursuse, olin oma koolivaheja Liiumaal ja sain äkki Varjelt kirja. Ja Varje räägib ühest reisist mulle seal, kus on kaks peret autodega ja kes seal kõik olid ja mina loen. Ja mõtlen, et no mis seal siis ikka nii väga, mis ta mulle seda kirjutab, me ei olnud ju kirjasõbrad. Ja tulen sügisel kooli, Varje näitab pilte sellest reisist ikka ja kõike puha ja mina ei saa mitte midagi aru. Ja siis läks veel paar nädalat ja siis kihlusid Varje järma. Ja oma pereelus oled sa nii mõndagi ka mulle usaldanud.
Ja me vanem poeg, kui Hendrik sündis, siis me mõtlesime, et kuna minul olid ristivanemad, jälle see hea pastor Kaljo Raid oli küll baptisti koguduse pastor, aga kuna mul oli valge pikleid, siis öeldi, et Varjele me valime ka vaderid. Ja nii oli minul kaks ristiema ja üks ristiisa, kes tänase päevani veel minu eest ikka üks ristiema veel nii hoolitseb, kutsub ikka külla veel. Ja siis me mõtlesime, et meie lastel võiksid või me lapsel siis, kui Hendrik oli sündinud, võiks ka olla ristivanemad. Ja siis me mõtlesime, kes võiks olla ja pakkusime, et kas Kaie oleks nõus olema Hendrikule ristiemaks.
Ja Hendrik ütleb mulle siiamaani, et tere ristiema, aga tegelikult 18 aastat ma pidin ootama, kui mu ristipoeg ristiti. Ja ma sain olla ka selle sündmuse juures ja teie pulmadeski usaldasid sa mul ühteist toimetada.
Jaa, sa olid Allar Kännu kõrval ja meie pulma korraldaja. Ja sul oli juubel seaks, sa said 20.
Ja see oli sinu valik. Ja, aga sa oled Tallinnas ja tegelikult pärast sinu abiellumist said meist peaaegu, et naabrid, me elasime kõrval tänavates ja me puutusime kokku nii koolis kui igal pool. Ja meil oli selline kokkuleppe pärast sinu pulmi, et me hakkame koos laulma saatega segakooris ja pärast iga laulu harjutust Kaie tuleb soonele ja teeme pannkooke. Ja mõned korrad tegime ka. Aga äkki räägime sellest ajast, kui sa olid juba Tallinnas, siis need Raplas käimised jäid varsti hõredamaks ja sinu teenimine koorijuhine muusikuna tuli Tallinnasse.
Algul oli see nii, et kahe koguduse vahel käisime ikka väga palju. Me käisime seal seni kaua, kui meil juhtus autoga tegelikult avarii. Ja siis me rongiga, ma ei mäleta palju, me enam suutsime käia, aga kui oli pastori vahetus ja Indrek Luide läks Raplasse pastoriks, vaat siis jäi tõeliselt ära, siis ma arvasin, et enam ei ole minu kohustus Rapla koguduses küll muusikat teha. Aga koos Ermoga ja sinuga tõesti me läksime saatega segakooris. Ermo käis seal juba minu abikaasa.
Ja saatega segakoori koorijuht Marika Kahar andis alati noortele võimaluse kätt proovida, aga tegelikult viskas ta meid ikka vahel vette ka.
No sellest on meil jah, eks selline mälestus küll, et meile pandi ette nood, kuna ei olnud vist meie klaverisaatjad seekord proovis. Siis pandi järjest meile ette seal Rudolf Tobias otse kui hirv, et saatke. Ja sellega me küll kohe hakkama ei saanud. Aga mina seda enam ei mäleta, et seal klaveri taga nii kohutav oli olla. Aga ma mäletan, et siis ta läks ise klaveri taha ja saatis koori ette.
Tädi Tulli ei olnud harjutusel ja proov toimus Maarja kabelis, kus on selline suur kaja, et seal ei saagi teisiti proovi teha, et keegi teine peab olema klaveri juures. Siis me kordame jõuda, kes me seal noored muusikud olime, käisime seal klaveri taga ja noh, seda ei mängi kohe ära ja lõpuks siis ma ei mäleta, kes meist pidi selle lõpuks maha juhatama ja Marika mängis ise, aga see tunne oli natuke kehva küll sellel korral.
Ja siis ma vaatasin, et on vaja veel väga palju õppida, et ei olegi koorijuhtimine juba selge.
Aga samas jah, meil oli väga tihti võimalus ka väljalaulmistel, ta andis noortele võimaluse juhatada, et see oli nagu suur asi, et me saime seda praktikat. Aga sel ajal hakkasid juba tulema sinu enda tegemised olevistes.
Aga ma arvan küll, et me võiks kuulata Rudolf Tobiase otse kui hirv.
Ja miks mitte.
See on meil siin olemas kloori ja kammerkoori esituses ja ma mäletan ka neid proove, kus siis peensuseni lihviti veel see lugu, et selle loo tõesti saime selgeks ikka hästi.
Thank you.
Just kuulsime Rudolf Tobiase Otse kui hirv Kammerkoor Gloria esituses. Aga samal ajal, kui me käisime ise laulmas ja olid ka mitmed reisid, see oli ka üks huvitav aeg, et koorid said juba välja minna. Ka meie käisime Kammerkoor Gloriaga Soomes ja Rootsis ja Saksamaal ja enda lapsed olid veel see aeg väiksed. Siis see oli väga tihe aeg. Aga pean need lapsed siis ei kasva ja kui nad said juba nii 7-aastaseks, sinna maani ma olin ainult pühapäeva koolis aidanud siis teha muusikatööd. Et tegelikult oma lastekoori sellist vanust ma loen siiski sellest ajast, kui ma hakkasin 82. aasta lõpus tegema lastega olevistes ja olen seda tänase päevani teinud. Ei ole leidnud asendajat ikka veel. See oli üks imeline aeg, lapsed võisid kirikusse tulla ka nende koolikaaslased ja mu lapsed on seda kõik olnud, et nad on olnud agarad ka klassivendade kutsujad. Et ka meie oleviste poistekooris laulsid ka mitmed nende sõbrad muusikakeskkoolist. Et tõesti kaks rida oli poisse oleviste poistekooris. See oli nii ainulaadne, et isegi meid kutsuti Eesti televisiooni, kus me siis laulsime 4 laulu. Mina olin ikka endiselt klaveri taga, ikka peaga juhatasin, aga koori ees oli legendaarne ja superdirigent Tarmo Vardja. Vahel proovis oli küll niisugune tunne, et tõstavad olevistes mõnel ruumil lae pealt ära koos. Aga see, kuidas Tarmo oskas poistega teha, see oli fantastiline. Ta tuli limonadid kaasas, saiakesed kaasas, kõigepealt hakkas pidu ja siis oli tõsine töö tegemine. Seda salvestust me võiks küll kuulata, et see on eriline aastast 1996. On Eesti televisioonis siis salvestatud oleviste poistekoor.
Juhtunud, et praegu oled sina lastekoori juht ja mina meeskoori juht, aga tegelikult mingi hetk oli vastupidi. Sa oled juhatanud kolevistes meeskoori.
See oli jah oma teada väga uhke amet. Me eri Tedre, ka praegune koori juht, kutsus mind, et tule mulle appi meeskoori tegema. Juhta tahtis ka, et ma klaverit seal võibolla siis mängiks kontsertmeistri eest oleksin. Ja oleviste meeskoor kutsuti Norra. See oli midagi väga erilist. Et Norra maale saab minna. No ma läksingi siis kaasa, endal küll väiksed lapsed jäid koju, ühe vist jätsin ühe ema juurde, teise ema juurde ja juhtus selline lugu, et oli augusti puts. Vanemad muretsesid, et mis saab nüüd, kui te tagasi ei tule, mis te lastest saab, et ega teid siia enam ei lasta, kui nüüd ära lähete. Tegelikult väriseva südamega läksime küll ära Tallinnast. Kas näeme oma lapsi veel või näe või? Aga kõik oli juba nii ette valmistatud ja nii me läksime. Aga seal Norras juhtus üks imelik asja, et ma avasin järsku, et ei tea, kuidas see 3/4 üldse dirigeeritakse. Mul oli nii pikk vahe olnud jälle tõelisest dirigeerimisest peale otsakooli, et päris naljakas võis see olla. Ei ole neid filme vaadanud uuesti. Aga kui no reis läbi sai, siis oli dirigeerimine ka, ma arvan, jälle selgeks saanud uuesti.
Kui te tagasi tulite, oli iseseisvus välja kuulutatud see oli see aeg, kus ikkagi välismaal nii palju ei käidud ja ma mäletan, mina olin ka nende hulgas, kes teil sadamas vastas käis.
No, siin oligi vaja abilisi, sest süüa pandi ka nii palju kaasa, ikka kümnete kilodega riisi ja suhkurt me ju tassisime Eesti maale.
Sellel ajal, kui me koos õppisime, hakkas olevistes kujunema noortekoor rändur. Alguses sina seal kaasa ei teinud, sest sa olid raplakoguduse tööga nii seotud ja siis sul olid lapsed nii väiksed. Aga ränduri viimastel aastatel olid sa meiega ja meie tegemistega kaasas. Mäletan ühte korda, kui me ühele rändurüritusele läksime sinu perega koos, me tegelikult enne käisime seenel ja olime läbi märjad ja siis sinu kodus Raplas vahetasime riided ja siis oli Kohila kohvikus, oli meil mingisugune hooaja avamise üritus. Ja sealt maalt sa olid meiega kaasas meie salvestustel ja ka meie mõnel väga märgilisel reisil. Norras ja Inglismaal.
Mõlemad olid väga erilised reisid, aga Inglismaga tuleb mul meelde see. Inglismaa oli ju esimene, kes meie iseseisust aksepteeris ja siis saime viisa vabalt ju minna. Aga minu mees alati, Ermo Soon, minu kallis mees, tema alati võetakse piiri peal, millegi pärast kontrollitakse teda. Ja siis oli ka nii, et tema kutsuti jälle kõrvale ikka sinna putkasse, tema pidi jälle seal enda asjad kõik ette näitama. Inglismaal ma pidin seal tõesti teil klaverisaatjaks olema, ega ma siis nii kõva klaverisaatja ka nüüd ei ole ja seal tuli mängida John Rotterit ja need on tõelised klaverisaated ikka, kes teab. Ma juhtus veel nii, et ma olin jäänud ka oma kolmanda poja ootele seal Inglismaal. Ma tundsin, et midagi on väga kehvasti hommikuti ja ma tegin siis sellise kauba, et kui minule peres, meid majutati peredes ju. Ja kui minule anti peekonit ja muna hommikul, siis ma mängin ratterit õhtul. Ja siis alati küsiti, et Varjaga sa said peekonit ja muna, mängid sa täna ratteri saated? Ja siin me võiks ka kuulata, et see on ratterit. Et on ikka eriline muusika jälle, mis on väga südame lähedane.
Thank you.
Kuulasime siis John Rutteri lugu Kõige maise ilu eest ja laulis noortekoori rändur väike koosseis. Tõsi, need reisid olid erilised, sest me olime kasvanud teissugusel ajal ja me ei olnud käinud väljas ja me ei olnud sellist elu näinud ja võib-olla ei osanud igal pool õigesti käitudagi. Ja see Inglismaa reis, millest rääkisime, me sattusime väga erinevatesse kodudesse ja seal juhtus igasuguseid asju ka.
Meid pandi alati minu abikaasa Kermoga niisugusesse peenetesse peredesse. Me olime Audi müüjate peres, olid nemad 50 aastat juba Inglismaal Audiseid müünud, see oli üks väga peen, siis lossikene, kus me olisime kõik voodisoendusega ja Kaie ütles veel, et ära sülle aja, aga siis ma suutsin ikkagi lauas endale kurku ajada. Siis ma pidin lihtsalt püsti tõusma käed üles ajama, sest nii kange köha oli peal. No lausa piinlik oli jälle, eks ju. Juhtus ka igasuguseid asju. Ühed olid sellises peres, kus olid veel üks mustanahalised inimesed ja nemad sattusid lausa politseisse mingi asja pärast. Ma räägin siin veel ühe huvitava loogume Kammerkoor Glooriaga. Olime esimesel Rootsi reisil. Iga õhtu oli kontsert, võibolla oli ka päeval vastuvõtud olid küll raekojas ja kõik tahtsid näha ju raudse eesriide tagant tulnud inimesi. Ja eks me natuke väsisime ka ikka. Ja ühel õhtul, kui meil oli jälle kontsert, kõik ilusti pidulikes kleitides olime laval, juhtusid väga erilised asjad. Ühele inimesele tegi üks asi nalja, teisele tegi teine asi nalja. Ja lõpuks, kui meie armas koorijuht ütles, et tüdrukud lõpetage see naermine, sest meil oli juba viimase piiri peal oli naerma hakkamine. Ja siis lendas Margo kõlaril kammertoon klirinal maha ja läks üle põranda ja siis me olime kõik nii, et enam ei saanud. Me tulimegi lavalt ära ja kontsert jäi pooleli, me ei suutnud laulda. Järgmine hommik oli muidu kohalik ajaleht, oli pilt kohe, et mis juhtus raudse eesriide tagant tulnud inimestega. Et lihtsalt tuli kontserti laul pooleli jätta. Nii piinlik lugu võib ka juhtuda.
Olen alati imetlenud sinu energiat ja jaksu, minu jaoks oled sa väga eriline inimene. Ja pärast pikka vahet oli sul julgust jätta võtmist minna ülikooli. Sa õppisid praktiliselt oma poistega koos muusikakadeemias.
See oli tore, et tehti muusikakadeemis selline võimalust tegev õpetajatele. Ma töötasin juba siis Tallinnas väike Õismäe gümnaasiumis. Ja tuli ka selline periood, et ega ikka enam otsakooli ka ei tohtinud töötada nii kui õpetajana. Ja tehti selline koolitus, kuhu kutsuti siis üle Eesti kokku kõik õpetajad, kes olid kas ilma õpetaja kutsetad, olid lihtsalt koorijuhid või mingid pillimehed. Ja tehti meil sellised koolitusgruppid muusikakadeemia juurde. Kõigepealt me õppisimegi seal poolteist aastat ja siis tuli selline võimalus, et me võime ka kraadi hakata taotlema. Ja tuligi minna täiesti uuesti koolipinki, otsisin oma vana klaveriõpetaja Georg Otsa nimelises muusikoolis üles. Iga nädal sõitsin klaveritundi kõismelt jälle, käisin ääleseades, käisin dirigeerimises, et täielik sisseastumiskava tuli uuesti ette valmistada. Just korralik klaverikava, kus juures, et kõik neli kohustuslikku lugu.
Solfeggio eksam.
No siin, ega ma ei olekski sisse saanud, kui siin poleks olnud. Sest Kaie ju tuntud solfeggio õpetaja, nüüd sellel juba otsakoolis siis käisin Kaie tundides seal ja piinlik oli küll. Kaie mängis mulle diktaati ja järgnevust ja ega ikka see oligi raske mu jaoks. Aga elu on väga huvitav, et omal ajal ma ei julgenud solfi pärast minna muusikakadeemiasse ja pärast jälle ma muusikakadeemias solfi lõpetasin väga hästi ära. Et tihti oleneb meil õpetajatest palju see, kui palju siin pannakse õppima ühte ainet ja armastama.
Ja muusikakadeemias õppimise ajal sa töötasid Õismäe koolis ja sinu kõrval oli üks väga tugev koorijuht muusikaõpetaja, kes on ka sinu jaoks oluline olnud elus.
Ja ma arvan ka, et emmast oli väga palju kasu tema juhtnööridest. Muusikakadeemia lõppu eksami ma pidin tegema kooridega, siis meil oli ka mitu koori ja selle legendaarse muusikaõpetaja nimi on siis Eppeo Liiksar. Tema on jälle omakorda Gustav Ernesaksa õpilane, nii et sealt tuleb meil niisugune kena järjepidevus. Ja temaga koos ma olen sattunud ka selliste kõrgete koorijuhtide seltskonda, et on ka huvitav muidugi nende maailma näha.
Ja ma näen ikka kiriku üritustel ja teie pereüritustel, see proua on seal kaasas. Viimati käisime plaadi esitlusel, mis oli, ütleme, et popmuusika plaat ja vana proua oli rõõmuga sinuga koos seal kaasas.
Ja siis on veel meie seltskonnas, kellega me koos ka laulema on mu endise solfeggio õpetaja Arne Männiku abikaasa. Töötasime kõik koos ja ongi jäänud niisugune suur ja sügav sõprus, aga mis ma ka sealt olen tähele pand, on see, et nad olid kõik uslikest kodudest ise pärit. Et kuidas me tunneme selle vaimsuse ära oma töökohtades, et kellega me hakkame suhtlema ja kellega me ei hakka suhtlema. Et ka nende vanaemad olid ustlikud ja nad nagu vajavad seda osadust. Ja kui on midagi, siis ma imetlen ka nende usku, et kui minu usk hakkab kõik, mis nendel on see, et oh, nüüd on seal olevistest üks tervendaja, et läheme nüüd sinna koosolekule, siis ma alati imetlen, kui suur on nende usk.
Varje, üks tahk sinu elust on jäänud veel rääkimata. Sa oled ju helilooja. Isegi siis, kui sa oleksid kirjutanud ainult selle ühe laulu päeva lõpul kõrbel iival kaamel, mis on meie lauluraamatus, oled sa läinud ajalukku kui helilooja. Kuidas see laul sündis?
Selle laulul on tõesti tore lugu ka. Ega minu kodus niisugust väga vaikust ei olnud, kuna ema oli kogu aeg kodus ja ka seal väike vend oli kodus, siis vähe oli sellist vaikset hetke. Aga oli tema tädi pulmad ja sinna oli ainult vanemate nimed pandud, siis ma mõtlesin, et võibolla mulle ei sobi ikka minna pärast laulatust pulmapeole. Sõitsin kojurongiga ja nii vaikne oli kõik maja ja avastasin päeva lõpul kõrbeerival kaamel sõnad kuskilt laua pealt niimoodi. Ja läksin kohe klaveri taha ja hakkasin mängima. Ja see on huvitav, et kuidas üks laul jääb niimoodi elama. Et sa teed ta lihtsalt ühel pulma õhtul ja see laul hakkab elama oma elu. Elo Tood oli Jakob selle laulu esitaja muidugi, kuna me koos elasime, siis me igal pool seda esitasime ja eks ta nii vaikselt viisi hakkas seda siin mööda Eestimaad käima.
Kui vana sa olid, kui sa selle laulu kirjutasid?
Siis ma olin 15, just astusin Georg Otsa nimelse muusikakooli.
Ma arvan, et me kuulame selle laulu nüüd. Kui ma sulle helistasin ja me leppisime seda tänast saadet kokku, siis sa tulid parasegu laulu proovist autoga ja vedasid lapsi koju. Ma ütlesin, ma võin sulle helistada hiljem, räägi, räägi. Ja siis, kui viimane laps oli maha pandud, siis sa ütlesid, et no räägime nüüd. ja ma mõtlesin, midagi ei ole muutunud. Kui sa elasid seal Kibuvitsa tänaval, siis need laululapsed olid sul kodus, tüdrukud käisid saunas, sa pärast tegid neile soengut, nüüd sa vead neid lapsi edasi tagasi ja sul on omal pere. Kui sa tulid tänasesse saatesse, sa tulid oma lapselapsi hoidmast ja ma vaatan sind kõrvalt ja mõtlen, kust sa selle jõu saad, kuidas sa jaksad?
Eks me saame ikka selle oma kallilt taeva isalt. Kui meile Jumal jõudu ei annaks ja armu, siis me ei jaksakski teha. Ja ma imetlen neid kordi, kui me lähme lastega välja. Kuidas Jumal hoolitseb juba enne viimase Jõhvi konverentsial ma jälle seda kogesin, et me ei pea ise midagi punnitama. Et see on kõik Jumala käes, et kui mul vajad on väga kuulsad just pulmamuusikud. Ja juhtus nii, et kui mina olin rääkinud neile kogu aeg, et teate, et nüüd on tuleb jälle Jõhvi konverents, et teie peate ikka siis see kord mängima tulema ja nad olid selle jälle unustanud ja pulmamängu vastu võtnud. Ja siis kurdan oma armsel abikaasale, et no mis nüüd saab, et jälle mul pillimehi pole. Siis ta ütleb, oi, et Anne Sõlvak kaks nädalat tagasi juba ütles, et kui on vaja, minul on bänd ja mina tulen. Siis ma mõtlesin jälle appi, et me peame ainult jaa ütlema. Et kui meil on vaja teha, eks, et Jumal ise korraldab alati kõik organisatoorsed asjad.
Korraldab ja annab meile selle jõu ka, et me vahel saame nagu mitmekordselt seda teha, mis meil tegelikult endal oleks.
Just. Ja no laste usk, see on ka, mida ma naudin. Üks reedel, kui meil oli jälle Juhei koori proov, siis lapsed südamest palusid, et kodutee oleks hoitud, et mingi tavariid ei tuleks. Ja kui sõitsime siis koju Meriliga, kes elab ka meie külas, ja pika sirge peal, see on Eesti ohtlikum koht üldse metsloomade suhtes. Ma ütlesin, mina ei kiirusta kuskile, meie elame ikka rahulikult. Ja järsku vaatame, sõidame mingi sirvekarja vist sisse. No tegelikult oli kaks suurt põtra. Ma isegi näin, kui nad üle tee läksid, nad lihtsalt jõudsid juba üle tee. Siis ma jälle mõtlesin, et kuidas Jumala ajastus on kõik. Et me oleme hoitud ja need lastepalved. Et ma lähen tõesti alati nii, et süda peksab ja mõtlen, et oi, et nüüd jälle peab reede õhtu ikka proovi minema. Aga kui ma sealt juba tagasi tulen, siis ma olen jälle uue jõuga.
Ja sul on ju proovides abiline ka.
Just. Ja me teeme kahekesi Juhei koori Annikaga. Sest omal ajal oli kaks suurt lastekoori. Üks oli Oleviste lastekoor ja teine oli Juhei lastekoor. Aga kuna juhtus nii, et Annika ja Hendrik abiellusid, siis mõnda aega me veel vedasime midagi eraldi, aga siis vaatasime, et see ei ole mõtekas. Panime lihtsalt koorid kokku ja saame ka eraldi teha, kuidas vaja on. Aga ja, lastest on väga palju abi ka pillimeestele muidugi, et nad on väiksest peale harjunud igal sünnipäeval ja pidupäeval pillid kätte võtma. Minu enda unistus oli ikka viiul. Mul ka isa mängis, ise õppijana viiulit. Mu abikaasa Ermo isa Erminsoon samuti mängis veel teise õla peal ka, kuna ta oli vasaku käeline, siis ta ehitas oma viiuli ümber, et siis peab ikka teise õla peal mängima. Ja siis ma mõtlesin juba ette, et nii kui nii mu lapsed hakkavad muusikat tegema, et parem ma panen nad ikka muusikakooli ja korralikult kohe õppima. Muidu on ka ise õppijad ja nii ta ongi näinud, et tõesti Trio Komodo on kõige nõutavam pulma ansambel üldse Eestis. Ja nad mängivad nii klassikalist muusikat kui ka popmuusikat, et nad on sellised mitmekülgsed muusikud.
Mäletan seda sinu poiste kasvamist, kui Eidu veel paari nooti ainult oskas tõmmata ja oli mis sünnipäev või mis iganes teil kodus, siis Varje ütles, poisid olid ülevalt korruselt all, mängisid loo ära ja läksid jälle oma asju tegema, aga nad vastu ei rääkinud.
Isegi naabrikuused ütlesid, vaatasime oma aknast jälle, et soonelapsed on rivistatud lavale kõik üles. Aga vaatasin ka, kui laulusid valisin, et üsna paljude plaatide peal nad mängivad. Jumal on antud imelise suunamise juhtimise selles suhtes.
Meil on olnud tore jutuajamine sinuga, Varje, ja aeg on läinud linnulennul. Saadet jääb lõpetama masnee meditatsioon, mida mängivad sinu poisid Hendrik, Priidik ja Edward Soon.
Salvestus on küll aastast juba 2010. Aga ma arvan, et naudime seda ikka, et nad selle meile kingituseks kunagi tegid.
Täna oli saates muusikaõpetaja ja koorijuht Varje Soon, teda küsitles Kaie Kant. Ja mina omalt poolt tahan öelda sulle aitäh, Varje, et sa oled minu jaoks olemas.
Thank you.
Minu muusika.